Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2022 yılın 4. fevrali heptenin anlı günü. Şuğunki programamızda en atalar daşarı yurtlarda bilim alan perdentlerine pul yollamakta kinçilik çekerler. Türkmen diplomatları Berlin'de yol hareketinin düzünlerine en köp pozyanların tanıvına düştüler. Ve belki mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Sariyev günün təzelikleri bilen tanıştır yarın. Европа билелеши Русиянын Украина hücum eden halatında Москва каршы ыктыбарлы ve hemme тараплан санкциялардын топлумун таярлады деп Европа билелешинин комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лейен 4-нчи февралда мәлим этти. Русия Украина менен терхедине 100 000 төбөрөгү харбыларын жерлештирди. Күнбатар мунун Украина hücum etmek үчүн таярлык болмок ыктымарлыгындан хубат жерленер. Москва хопсуздук кепирлерине Сортанды Киевин хич ачан НАТО агда алынмажактыгы баардагы ваадалары итлеер. Европалы ритмий санкциялардын түзүмүндө даавалы демиразык акым 2 гады сиржитинин кем баардыгын мээлим этти. Америка Русиянын Украина hücum etmek үчүн калп этаты курнумагы планыштырыандыгын көрсөткөн аңтып маалыматтарын эдинендигин айтты. Resmiler sonki günlerde bu varadaki gizliğin aňtyp maglumatynyň Ukrainanyň resmilerine ve Ýewropadaky ýaranlaryna hem ýetirilendigini bellediler. Şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk resmiýetiniň maglumatyna görä, Rus tarapy Ukraina ýa-da ýaran döwletleriň birine degişli teristler hem çekip, hamala bombaly hüjümiň amala asyrylan sebitiniň wideosyny görkezmegi planlaşdyrýar. Resmi, egerde bu video çap edilse, onda Rus prezidenti Vladimir Putin'ın muny harbi operasiýa üçin bahany hökmünde ulanyp biljekdigini nyktady. 4-nji fevralda Pekinniň Milli stadionunda 2022-nji ýylyň gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşy geçirilýär. Munyň bilen Hitai COVID-19 ýaýramagy boýunça şeýlede özüniň adam hukuklary babatyndaky ýaramaz görkezijiler boýunça ünsi başga ýana towmagy umyt edýär. Америка, Британия, Канада, Германия, Австралия ve beýleki döwletler Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan tebitinde Uygurlaryň ve azlykdaky beýleki musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň açylyş tabaryşyny boykot etdiler. Prezident Xi Jinping oýunlaryň açylyş tabaryşynda 20 töweregi dünýä liderini, Sultan da prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ve Rus prezidenti Vladimir Putini hem garşylar. Putin Ukrayna terhedine gusunlaryny yerleştirmegi sebäpli günwatar bilen duran dartgynlyklaryň arasynda Pekin bilen gatnaşyklaryny gowlandyrmak isleýär. 3-nji fevralda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga Olimpiýa oýunlarynyň açylyş tabaryşyna gatnaşmak üçin Pekine ugrady. Ol ýerine dolanan pursaty ozalky taparlaryndan tapawutlykda karantinde boljakdygyny aýtdy. Günwatar döwletleri Hitaiň adam hukuk bozmalary, hususan da Sinjan tebitinde Uygurlaryň we azlykdaky beýleki musulman toporlarynyň gysylmagy sebäpli oýunlaryň 4-nji fevraldaky açylyş tabaryşyny boykot edýärler. Türkmenistan geçen iýulda BMG-niň adam hukuklary boýunça geňeşinde Hitai hökümetiniň Sinjan we Hong Kong babatyndaky pozisiýasyny goldaýandygyny beýan edipdi. Musulman ilatlı yurtlar Hıtay'ın Sinjan'daki hukuk kemsitmelerini yalgırmızlıkta tanqid edilyar. Berdimuhammedow Ministerler Kabinetinin 3-nji fevraldaki meclisinde Hıtay'dan dolanan portoduna özünün ve vekilletin ağzalarının 3 gün yani yekselmeden tiyselmeçelini karantinde bolcaktıklarını mealim etti.
Bir yani yekselme, doğuşulma, hem tiyselme, onların hem karantinine bolmalı olur.
Türkmenistanyň çağında koronavirusyň ýokdugyny öňe sürýän Berdimuhammedow ozalky daşary ýurt taparlarından, Sultanda Türkiýeden we Özbegistandan dolanandan hem soň karantina ýerleşendigi barada maglumat berilmendi. Rus resmiýetleri sükepdäniň başynda Russiýanyň döwlet ýetişçiligindäki RTD gullugynyň ýapylmagyna jogap edip, Deutsche Welle media korporasiýasynyň ýurtdaky işini togtutmalydygyny aýtdylar. Germaniýanyň media teristeti muny manysyzlyk atlandyrdy we öz ýaýlymlaryny dowam ittirjekdigini söz berdi. 3-nji fevralda Russiýanyň daşary işler ministrligi Deutsche Welle-niň Russiýadaky bürosunda işleýän ähli işgärleriniň akreditasiýasynyň ýatyrylýandygyny, şeýlede onuň Russiýanyň çägindäki eferleriniň togtudylýandygyny aýdyp beýanat ýaýratdy. Deutsche Welle-nin direktori Peter Lemberg media teristesinin Rusiyanın hükümetinin manisi hareketlerine protest bildiriyendigini, şeyle de munun bilen bağlılıkta kanunu çağrıları görmekçidigini aytti.